Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հունիսի 28-ն է, սահմանամերձ մարզերից վերստին ստացվում են միջադեպերի մասին մտահոգիչ տեղեկություններ։ Մոսկվայում հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովը քննարկում է Սյունիքում ռուսական ռազմական ներկայությունն ամրապնդելու հարցը, ինչ տեսակի խախտումներ են տեղի ունեցել ընտրությունների ընթացքում, անհետ կորածների հարազատները այցելել են կառավարություն, պատիվ ունեմ Դաշինքը որևէ պարագայում չի համագործակցի Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հետ, ինչու քաղաքապետ Հայկ Մարությանը չի սատարել քաղաքացիական պայմանագրին և ինչ հետևանքներ կունենա այդ հանգամանքը, սոցիալական թեմաներ, ոռոգման ջուր, ազգային տարադրամ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տեղեկությունները, որոնց համաձայն հայկական կողմը կիրակի երեկոյան գնդակոծել է Թովուզի շրջանում գտնվող ադրբեջանական դիրքերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է որակել։ Ադրբեջանում այսօր մեկնարկել են Թուրքիայի ենթամատեղ անցկացվող Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2021 մարտավարական զորավարժությունները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ զորավարժություններին մասնակցում է շուրջ 600 զինծառայող, 40 միավոր զրահատեխնիկա, տարբեր տրամաչափի 20 միավոր ժետանի, 7 ռազմական և տրանսպորտային ուղաթիռ, տարբեր նշանակության 3 անոթաչու թռչող սարք։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև հունիսի 30-ը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել Տաջիկստանին Աֆղանստանի հետ սահմանին ստեղծված իրավիճակից ելնելով քաղաքական, ռազմական և ռազմատեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելով Դուշանբեին, այսօր հայտարարել է կազմակերպության մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը։ Իրադրությունը սահմանագծին սրվել այն բանից հետո, երբ Թալիբան շարժման ջոկատները վերջին մի քանի օրերին վերահսկողություն են սահմանել Աֆղանստանի հյուսիսում գտնվող մի շարք գավառների նկատմամբ։ Աֆղանստանում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող վերջին վրացական ստորաբաժանումն այսօր դուրս է բերվել այդ երկրից, հաղորդում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ վրացական գումարտակն ընդգրկված էր ամերիկյան զորախմբի կազմում։ Վրաստանում Վրաստանն Աֆղանստանում իրականացվող ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը միացել էր 2004 թվականին, վերջին 17 տարիներին Աֆղանստանում իրականացված գործողությանը ընդհանուր առմամբ 20,000 վրացի զինվորականը մասնակցել, նրանցից 32-ը զոհվել են, հաղորդում են վրացական աղբյուրները։ Ամերիկյան օդուժը կիրակի օրը հարվածներ է հասցրել Սիրիայի և Իրաքի սահմանագծին տեղակայված և Իրանի աջակցությունը վայելող Ալ-Հաշտաշ Շաբաբ զինված խմբավորման ստորաբաժանումներին։ Ալ-Արաբիա հեռուստաընկերության տվյալներով ամերիկյան հարվածների հետևանքով Իրանամետ խմբավորման առնվազն 7 սինյալ է զոհվել։ Եվրամիությունը պետք է շարունակի շփումները Մոսկվայի հետ, այսօր Բեռլինում հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ռուսաստանի և Եվրամիության հարաբերություններն այս պահին լավ վիճակում չեն, բայց նույնիսկ սառը պատերազմի տարիներին շփումներ առկա են, և ես չեմ կարծում, որ լռությունը կարող է նպաստել առկա խնդիրների լուծմանը, հայտարարել է Մերկելը։ Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսի երթմնակալության արարողությունը կայնա օգոստոսի 3-ին, այսօր հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի փոխոսնակ Ալինի Գզադը։ Նրա խոսքով Ռայսի պաշտոնամուտի արարողությունը կազմակերպելու է խորհրդարանի շենքում, դրան ներկա կլինեն մի շարք օտարերկրյա պատվիրակություններ։ Մինչև այս շաբաթ հավերջ Վրաստանը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի 1,000,000 դեղաչափ կստանա Չինաստանից, այսօր Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինա Թիքհարաձեն։ Նրա խոսքով դա թույլ կտա արդեն հաջորդ շաբաթ սկսել Վրաստանի բնակչության զանգվածային պատվաստումը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գրեթե ամեն օր մտահոգիչ լուրեր են հաղորդվում սահմանամերձ շրջաններում տարբեր միջադեպերի, ընդհարումների, հայ բնակիչներին, երբեմն նույնիսկ օտար երկրացի լրագրողներին զենքով սպառնալու մասին։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե իբր հայերը կրակ են Արցախում, հայկական կողմը կտրականապես հերքում է նման լուրերը։ Եվ եթե այդ հաղորդագրությունների մեծ մասը հիմնականում գալիս է Գեղարքունիքից և Սյունիքից, հիմա արդեն Տավուշն էլ է հիշատակվում, ինչ իրավիճակ է այսօր, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի զինված ուժերը գետ 1 կրակոց չեն արձակել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը այսօր էլ երեք էլ հերքում ու ապատեղեկատվություն է որակում ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունները, թե Հայաստանի զինված ուժերը գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը 3 Տավուշի նախորդ օրը Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում։ Պաշտոնական Բաքուն այսօրի դեպ ազդարարել է Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք ադրբեջանա-թուրքական երրորդ զորավարժությունների մեկնարկի մասին, իսկ Հայաստանի սահմանային գյուղերում արդեն խոտը հնձում են բանակային կորպուսի անձնակազմի ու համայնքապետի հսկողությամբ։ Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի բնակիչը գնացել է սեփական տարածքում սեփական խոտը հավաքելու ու հեռացել ադրբեջանցիների սպառնալիքների ներքո։ Տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունց.
Մի օր առաջ ուզեցել են խոտը հավաքեն, այնտեղ ինչ որ միջադեպ է եղել, հակառակորդը իր տարածքից գորգորոցը քցել է, ասել է՝ մի հավաքեք դա մեր տարածքն է, դե երևի ուզեցել են փորձել են սադրեն, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ես դիմել եմ բանակային կորպուսի հրամանատարին, իրանք մարդիկ են տվել սպաների հետ միասին, ես էլ իրանց հետ միասին այցելել ենք այդ նշված տեղ, մենք կանգնել ենք մեր սահմանի վրա, մեր ժողովուրդը խոտը հավաքել են։
Խոտ հավաքի գործը կազմակերպելու համար մոբիլիզացվել են նաև հարևան Արավուսի կամավորներն ու համայնքապետը։
Գնացել ենք հասել դեղ մեր ընկերների հետ, իմ ջոկատի տղաների հետ, այդ բրիգադի հրամանատարը եկավ, դեպ կանգնել ենք, միջև այդ խոտը հավաքել ենք, հանել են, որ էլի գորգորում էին, բայց վախեցան, իջնեն են։
Արավուսի համայնքապետ Արգամ Հովսեփյանը շեշտում է՝ կրակոց չի հնչել, բայց փորձում էին ագրեսիվ կերպով խանգարել գյուղաշխատանքները։ Բերքահավաքի այս փուլում միջադեպերը սահմանային դարձած գյուղերում անպակաս են։ Օրեր առաջ երկու տրակտորիստները խոթունձի ժամանակ մի կերպ են փրկվել գերության վտանգից, սպառնացել են իրենց մոտ եղած նռնակով, ժամանակ շահել, մինչև մոտեցել են հայ դիրքապահները։ Ներսես Շադունցը շեշտում է՝ սահմանանշման աշխատանքները օր առաջ պետք է սկսվեն։
Եթե ճշգրտենք, սահմանները ճշգրտում լինի, ըստ ոմա շատ քիչ կլինի էլի արդեն։
Հայ-ադրբեջանական նոր սահմանագիծը ոչ մի բաժանարար գիծ չունի։ Խոթնձիչ մեքենան կարող է շրջադարձի ժամանակ էլ սանտիմետրերով մտնել Ադրբեջան ու թեմա դառնալ, դառնանում է Արավուսի համայնքապետը։ Հաջողություն է համարում, որ արավուստիները կարողացան խոտը հավաքել առանց լուրջ փորձանքի։
Մենք լրիվ մեր խոտը վերջացրել ենք, էլի իրանք եկել են 20 հոգով, զենքերով, բանով, իրանցը ստացել են, հետ են շպրտվել, ալա մի հատ էլ իրանց են քացի են ստացել։
Բայց գարին դեռ չեն հավաքել։ Արավուսը նաև 64 հեկտար տարածք ունի եւ այդտեղ ծորեն ու գարի, որ այս պահին ադրբեջանի հսկողության տակ է։ Երբեի վերջո սահմանը հստակեցվելու, իր իսկ հարցից հոգնել է գյուղապետ Հովսեփյանը։ Սյունիքի սահմանին գրանցված արդեն հերթական այս միջադեպին անդրադարձել է նաև Հայաստանի օմբուդսմենը։ Մեկ անգամ էլ շեշտել, հայ բնակչությանն ադրբեջանական զինված ուժերի հանցավոր արարքներից պաշտպանելու համար անվտանգության գոտի պիտի ձևավորվի։
Ակնհայտ է, որ ադրբեջանական զինծառայողների նման բացահայտ հանցավոր առարկներն ուղղված են քաղաքացիական բնակիչներին կյանքի եւ այլ կենսական իրավունքներից անասնապահությամբ զբաղվելու եւ ընտանիքի եկամուտը վաստակելու հնարավորությունից զրկելուն։ Այս ամենը պետք է դիտել շարունակվող դիտավորության մեջ, քանի որ նույնատիպ առարկներ հովիվներին սպառնալիքներ, կենդանիների գողություններ եւ այլն, նրանք պարբերաբար են կատարում թե Գեղարքունիքի, թե Սյունիքի գյուղերի բնակիչների նկատմամբ։
Ադրբեջանցիներն այժմ ոչ միայն խորացել, այլև հիմնավոր ամրացել ու դիրքավորվել են Վարդենիսի մի շարք համայնքների վարչական տարածքներում։ Գեղամասար համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանն ասում է, գյուղացիները խոթունձ դեռ չեն սկսել։
Այսօր մոտիկ տարածքում խոթարկները սկսել չեն կարող իմանանք ինչ կլինի։ Կամ պետք է հեռուն մնան, կամ դե լուրջ վտանգներ կարող առաջանա։ Դե եթե հենց իրանց դիրքերի մոտ գնան խոտ հավաքելու, պարզավոր այդքան էլ անվտանգ չի լինի։
Ըստ համայնքապետի, Վարդենիսի տարածաշրջանում խոթնձի ժամանակը կգա 10-15 գորից։ Հույս ունի, որ խոտ հավաքելու գործը կավարտվի խոտ հավաքելով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում եւ գործող վարչապետի պաշտոնակատարին սատարող ուժերը եւ նոր խորհրդարանում հայտնված ընդդիմադիր երկու դաշինքները մի հարցում էական տարաձայնություններ չունեն։ Բոլորը նշում են, որ երկրի անվտանգային համակարգի երաշխիքը Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցությունն է։ Հայաստանի բանակի արդիականացումը կիրականացվի ռուսների աջակցությամբ։ Հատուկ նշանակություն կտրվի Սյունիքում ռուսական ուժերին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը դեռ հունիսի 12-ին է ասել, որ ռուսական կողմը հզորացրել է ռազմական ներկայությունը մարզում, ինչը հոգեբանական կարևոր խթան է բանակիչների համար։ Այսօր այդ հարցերը Մոսկվայում քննարկում է հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանն ու Մոսկվան բանակցություններ են սկսել Հայաստանում ռուսական ռազմականի ընդլայնման շուրջ, և այդ նպատակով Ռուսաստանի մայրաքաղաք է մեկնել ներկայացուցչական պատվիրակություն, բաղկացած Հայաստանի պաշտպանության, արտաքին գործերի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունների, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, հայ-ռուսական միացյալ խմբավորման, ինչպես նաև կադաստրի կոմիտեի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի այս հունիսի 23-ի որոշումից տեղեկանում ենք, մեջբերենք, Հայաստանի տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղակայման և գործառնման նպատակով հողատարածքների և անշարժ գույքի փոխանցման հայ-ռուսական միջպետական հանձնաժողովի 13-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով 2021 թվականի հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 1-ը Ռուսաստանի Դաշնություն Մոսկվա գործուղել պատվիրակություն, մեջբերման ավարտը։ 14 հոգանոց պատվիրակությունը ղեկավարում է Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչության պետ միջպետական հանձնաժողովի հայկական մասի նախագահ Արմեն Ավետիսյանը։ Հայաստանյան պատվիրակության կեսից ավելին հենց Պաշտպանության նախարարությունից են, սակայն լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու նպատակով նախարարության լրատվական ծառայություն Ազատության հեռախոսազանգերը ողջ օրվա ընթացքում մնացին անպատասխան։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հայ-ռուսական միջպետական հանձնաժողովի 13-րդ նիստը Մոսկվայում մեկնարկել է այսօր։ Մոտ մեկ ամիս առաջ մայիսի 27-ին կառավարության նիստում որոշում կայացվեց Սյունիքի մարզում շուրջ 3.5 հեկտար ընդհանուր մակերեսով հողամասեր անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացնել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ՖՍԲ-ի Հայաստանում տեղակայված սահմանապահ վարչությանը։ Ռուս սահմանապահների օգտագործմանն են անցնում Կապան համայնքի Շիկահող գյուղից, Մեղրիի Շվինաձոր, Կարճևան, Նռնաձոր գյուղերից ու Տեղ համայնքից 7 միավոր հողակտոր։ Կառավարության հիմնավորմամբ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո անհրաժեշտ է ամրացնել Հայաստանի հարավ-արևելյան սահմանները, ինչի համար էլ անհրաժեշտ հողամասեր են առանձնացվել։ Ինչպես հայտնի է, 44-օրյա պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում հսկողություն են իրականացնում նաև ռուս սահմանապահները։ Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմակայանի ընդլայնման կամ նոր ռազմակայանի հիմնման մասին տեղեկությունները նոր չեն։ Հայտարարությունների մակարդակով այս մասին սկսեցին խոսել 44-օրյա պատերազմից գրեթե անմիջապես հետո, որի ընթացքում Մոսկվայի փաստացի անգործության պայմաններում Ադրբեջանն ու Թուրքիան կարողացան հայկական զինված ուժերին գերազանցող ուժեր կենտրոնացնել և հաջողության հասնել Արցախի ուղությամբ։ Այս մայիսի 3-ին ելույթ ունենալով ազգային ժողովում կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ և պատերազմից առաջ, և հետո Հայաստանի արտաքին անվտանգության համակարգի հիմքում նախ և առաջ ընկած է հայ-ռուսական համատեղ զորախումբը։
Հարց հնչեց Սյունիքի անվտանգության 102 ռազմաբազայի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ դա գաղտնիք չի, որ Սյունիքի մարզում ռուսական 102-րդ ռազմական բազայի երկու նոր հենակետ է հիմնադրվել, և այդ նոր հենակետերի հիմնադրումը լրացուցիչ մի երաշխիք է Սյունիքի մարզի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու համար։
Թե հայ-ռուսական միացյալ զորախումբը և ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցությունը որքանով է արդյունավետ պաշտպանում Հայաստանը, ոչ միայն ակնհայտ դարձավ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ ադրբեջանական զինուժը բազմիցս հարվածներ հասցրեց նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, իսկ թուրքական օդուժն էլ ըստ հայկական կողմի Հայաստանի օդային տարածքում խոցեց հայկական օդուժի Սու-25 գրոհիչը, այլև պատերազմից հետո, օրինակ, երբ Փաշինյանի այս ելույթից ընդամենը 9 օր անց Մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինուժ առնվազն 3 ուղություններով ներխուժեց Հայաստանի տարածք և ցայսօր հրաժարվում է հեռանալ։ Ռազմաքաղաքական արծերով փորձագետ Արեկ Քոչինյանի խոսքով 44 օրյա պատերազմից հետո հենց Ռուսաստանն է, որ ստացավ ամենից մեծ շահը, ռազմական ներկայություն հաստատելով Արցախում, ընդլայնելով իր ռազմական ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, փաստորեն պատերազմի հետևանքով թուլացած հայկական զինուժի փոխարեն։ Ըստ Քոչինյանի, այս փուլում Հայաստանն այլ տարբերակ չունի, քան համաձայնելու ռուսական ռազմական ներկայության ընդլայնմանը։
Այո, եթե դա այսօր անհրաժեշտություն է եւ անայլեն դրանք է, եթե այդպես է, ցավոք չէ, բացի իշխանություններից որևէ մեկը այդ չի դիրապետում եւ չի կարող վստահաբար դա ասել, բայց անգամ եթե մենք ելնում ենք այն ուրեմն հիմքից, որ դա այդպես է, դա անայլեն դրանք է, ապա առնվազն երկարաժամկետ մեր պլանավորման եւ ընդհանրապես մեր մտածողության մեջ պետք է ֆիքսվի, որ սա նորմալ իրավիճակ չէ եւ սա չի կարող լինել երկարաժամկետ կամ անգամ միջնաժամկետ լուծում։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգը չի կարող այդ չափ կախվածնել որևէ գործընկերոջից, լինի դա Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները թե Ֆրանսիան։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմականի մասին դեռ 1997 թվականին ստորագրված պայմանագրի 19-րդ հոդվածի համաձայն ռուսաստանյան ռազմականի ծախսերի մի մասը հոգում է Հայաստանը։ Օրինակ Ղազախստանում իր ռազմական հենակետերի համար, ըստ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների, Կրեմլը յուրաքանչյուր տարի այդ երկրին վճարում է 200 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ Ղրղզստանում 4.5 միլիոն դոլար։ Արդյոք Հայաստանի տարածքում ռուսական նոր ռազմականների համար շարունակելու է վճարել հայաստանցին, այսօր մեզ չհաջողվեց պարզել։ Ինչպես ասացի, Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունն այսօր անպատասխան թողեց մեր հեռախոսազանգերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ռազմարվեստի փիլիսոփայության մեջ կա դրույթ, որը բոլոր ժողովուրդներն են ընդունում. ոչ մի պատերազմ չի կարելի համարել ավարտված, եթե դեռ կա գոնե մեկ գերի, անհետ կորած և մայր հողում հանգստություն չստացած աճուն։ Առավել ծանր վիճակում են անհետ կորածների ազգականները, հուսահատված մարդիկ այսօր եկել էին կառավարություն։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Անհետ կորած զինծառայողների ծնողներն ու հարազատներն այսօր կառավարությունում հանդիպել են վարչապետի պաշտոնակատարին։ Հանդիպման նախաձեռնողն ասում են իրենք են եղել։ 7 ամսից ավելի որդիներից լուրջ ունեցող ծնողները Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկել են հանձնաժողով ստեղծել, որը կզբաղվի միայն անհետ կորածներով։
Ես պահանջեցի, ասեցի, պարոն վարչապետ, հանձնաժողով ստեղծենք, ասեց, շատ հրաշալի գաղափարակ, ստեղծենք մենք մեր ծնողներով այդ նյութերը, որ ունենք, մարդիկ տեսա երիզ, ես Facebook-ից կոնկրետ զանգ եմ ստացել, որ իմ երեխան դեկտեմբերի 17-ին գերի է, դեկտեմբերի 20-ին մարդիկ մտել են իմ երեխուն, կոնկրետ տեսել են վիրակապված։ Ես մարդն ասում եմ, քեզ դնա թե անգի ախպեր, երեխուդ պետք է հողարկավորվենք։
Էդի Կարևշատյանը 18-ամյա որդու հետ վերջին անգամ հոկտեմբերի 16-ին է խոսել, երբ զինվորը հադրութում էր։ Կասկած չունի, տղան ողջ է ու գերեվարված։ ԴՆԹ թեստի առաջին պատասխանը Արևշատյանին չի համոզել։
Չի կարա տենց բանել, ով ուզում ալն այդ երեխեքը հետ են գալու։ Ես պայքարելու եմ այդ երեխեքը հետ են գալու։ Կապացուց եմ ախպեր, ամեն ձևով։ Ոչ հիմա։ Հիմա անձնաժողով կստեղծենք, կհասկանանք, ով է դրա մեղավորը։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհետ կորած զինծառայողների թիվը ըստ քնչական կոմիտեի 230 է։ Մեծամորի, Մարտունու, Աբովյանի, Հերացու դիահերձարանների սառնարաններում 142 անանուն մարմին կա։ Որոշ ծնողներ հրաժարվում են ԴՆԹ թեստ հանձնել, որոշներն էլ հանձնել են, սակայն առ այսօր որևէ պատասխան չունեն։ Նրանց չի գոհացնում պետական գերատեսչությունների աշխատանքը։
Իրականում ես չեմ տեսնում ոչ մի արդյունք։ Եթե ես մի գործոն, ինչ-որ մի գործ կատարում եմ եւ արդյունք եմ տեսնում, ուրեմն իմ գործը սխալ եմ կատարում։ Պետք է վերանայվի, պետք է հասկացվի, որտեղ եմ ես սխալներ բացթողումներ արել եւ դրա հիման վրա շտկել եւ ստանալ արդյունք։
Առողջապահության նախարարության վերջին տվյալով դատաբժշկական փորձակնության է ենթարկվել 3777 մարմին ու մասունք։ 106 մարմնի եւ մասունքի փորձանմուշ դեռևս նույնականացման փուլում է, նմուշների շատերը մի քանի անգամ են հետազոտվել, սակայն անձի ինքնությունը հաստատել չի հաջողվել։ Նախարարությունից հայտնում են, վնասված եւ բարդ փորձանմուշները արտասահման են ուղարկվելու։ Անհետ կորած զինծառայողների ծնողների մեծ մասը դեռևս հավատում է իրենց տղան գերեվարված է, նաև կասկածի տակ են դնում կառավարության գերիների վերաբերյալ իրենց ներկայացված թիվը։ Համոզված են գերիները 106-ից ավելի են։
Հստակ գիտեմ այդ երեխեք քնդել։ Հավատացեք թշնամին առևտուր անելու մեր երեխեքով։ Ու անում եմ։
Անդիմությունը պնդում է վերջին ընտրություններում համատարած խախտումների, մասնավորապես անձնագրերի հետ կապված դժվարությունների, զինծառայողների ուղղորդված քվեարկության, սպառնալիքներ հնչեցնելու, տեղամասերի հոսանքազրկման, այլ խոչընդոտների մասին։ Իշխանությունը պնդում է, որ խախտումները չեն ազդել վերջնարդյունքի վրա և վկայակոչում է նույն տեսակետը հայտնող օտարերկրացի դիտորդներին։ Միջդեռ արձանագրվել են կաշառքի, ընտրողների կամքի վրա ազդելու դեպքեր, կան ձերբակալվածներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
37 քրեական գործ, 26 մեղադրյալ, որոնցից 6-ը պատգամավորի թեկնածուներ են։ Արտահերթի ընթացքում ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ գլխավոր դատախազության հրապարակած վերջին տվյալներն են։ 6 թեկնածուներից 5-ը կալանավորված են, 1-ը ձերբակալությունից ազատ արձակվելուց հետո լքել է երկիրը։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի այս թեկնածուն հետախուզվում է, նրա անունը չի հրապարակվում։ Ընտրակաշարք բաժաներու գործերով չեն անցնում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները, ու չնայած այս հանգամանքին, անկախ դիտորդ Դաշինքը 10-ից ավելի հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել իրավապահներին հենց Հայաստան Դաշինքի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու և վարչական ռեսուրս կիրառելու մասին։ Դիտորդ Դանիել Յուանիսյանի պնդմամբ Հայաստան Դաշինքը ընտրակաշարք բաժանելու հարցում առաջին տեղում է։
Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները շատ ավելի զգուշ էին աշխատում և այն միարժեք տպավորություն ունենք մենք, որ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները իրավապահների ներսում ունեին մարդիկ, ովքեր որ իրենց հայտնում էին, թե ինչ մեթոդներով են իրավապահները աշխատում, ինչ մեթոդներով են իրավապահները մտադիր բացահայտել և կոնկրետ ում վրա են իրավապահները աշխատում։ Մենք ունենք հանցագործության մասին հաղորդում, ուրեմն Հայաստան Դաշինքի օգտի նույնիսկ իրավապահների կողմից, որոշ ոստիկանության ցածրաստիճանի արկե ծառայողների կողմից ընտրակաշարք բաժանելու հետ կապված։ Նույնիսկ նման հաղորդում Արարատի մարզի հետ կապված մենք ունենք։
Հայաստան Դաշինքի մաս կազմող դաշնակցությունից պատգամավորի թեկնածու Արթուր Խաչատրյանը Յոանիսյանի ներկայացրած պնդումները աբսուրդ է որակում և կասկածի տակ դնում դիտորդի անկախ լինելը, ասում են նա իշխանությունների մերձավորն է։
Մենք ուղղակի աբսուրդի ժանրից են, չի նշանակում մենք ոստիկանությունն ունենք կապեր։ Ինչ կապերի մասին է խոսքը գնում, չի նշանակում ոստիկանությունն է բաժանել։ Եթե ոստիկանությունից որևէ ոստիկաններից որևէ մեկը օրենք է խախտել, պետք է բռնել և դատել։ Եվ եթե այդ փաստը չհապացուցի, այդ բամբասանքը տարածողին է պետք բռնել և փակել։ Բայց ելի եմ ասում, այդ անկախ բառը թոշատ չարաշահի, լավ, բոլորն են գիտեն, որ Դանիել Յոնիսյանը անկախ մարդ չի։
Եթե պատիվ ունեմի դեպքում ընտրակաշարքի չափը դիտորդների հասել է 20,000-ից 30,000 դրամի, ապա նախկին նախագահ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքը մինչև 100,000 դրամ է վճարել Քվեի դիմաց։ Յոանիսյանը կարծում է, իրավապահներն արդյունավետ են աշխատել պատիվ ունեմի խախտումները հայտնաբերելիս, ինչը չես ասի Հայաստան Դաշինքի հարցում։
Տարբեր ուժերի դեպքում դրանք տարբեր էֆեկտիվություն են ունենում, հա, այսինքն որտեղ տարբեր ուժեր, տարբեր մեթոդներով են դառնում, տարբեր զգուշությամբ են դառնում և տարբեր ուժեր միգուցե նաև իրավապահներում մարդիկ ունեն, ովքեր որ տեղեկություն են հաղորդում, ասում են, թե ինչ մեթոդներով են իրավապահները մտադրված բացահայտել և այլն։ Ի վերջո նաև Չարչյանի դեպքը բացահայտել են, թե իրավապահները այլ հենց մեր աղբյուրը։
Ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալներից 6 թեկնածուներից 4-ը պատիվ ունեմ Դաշինքից են, 1-ը անցողիկ Շեմը չհաղթահարած մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուներից, 6-րդն էլ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արմեն Չարչյանն է։ Միայն Չարչյանն է, որ մեղադրվում է ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար, մյուս 5-ը ընտրակաշարք տալու համար։ Ընտրական հանցագործությունների փաստերով 37 քրեական գործերից 23-ը հարուցվել է ընտրակաշարք տալու, ստանալու, ինչպես նաև ընտրակաշարքի միջնորդության համար։ Մյուս գործերը տարբեր ընտրախախտումների մասին են։ Հեղափոխությունից առաջ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրական հանցագործություններով 20 քրեական գործեր հարուցվել։ Յուանիսյանն ասում է, սա չի նշանակում, որ այն ժամանակ ավելի քիչ էին ընտրախախտումները, պարզապես հիմա իրավապահները շահագրգիռ են բացահայտել դրանք։
2017 թվականը շատ ուժեղ տարբերվում էր, այսինքն 2017 թվականին իրավապահները ոչ թե ուզում էին դրանք բացահայտեին, այլ ուզում էին դրանք կոծկեին։ Նույնիսկ այն դեպքերը, որոնք որ լրագրողները կամ մենք բացահայտում ենք, իրավապահները ամեն ինչ անում էին, որպեսզի դրանք կոծկվեն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
8-րդ գումարման ազգային ժողովում այսպիսի դասավորություն է. 107 տեղ, 71-ը քաղաքացիական պայմանագիր, 29-ը Հայաստան դաշինք, 7-ը պատիվուն է. Հիմա վեճը արդյոք իշխող ուժը ունի սահմանադրական մեծամասնություն, որը կնձեռի ցանկացած օրինագից անցկացնելու հնարավորություն։ Մինչդեռ 3 կառույցներ, արդեն նշված 2 դաշինքները եւ խորհրդարան չանցած զարթոնք կուսակցությունը մտադիր են ընտրությունների արդյունքը վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Նոր խորհրդարանի ընտրության հետ կապված այս եւ մյուս խնդիրներին անդրադառնում է Նանե Սահակյանը։
Հունիսի 20-ին ընտրություններին մասնակցած 3 ուժ հայտարարում է սահմանադրական դատարան դիմելու մտադրության մասին՝ վիճարկելու ընտրության արդյունքները։ Խորհրդարան անցած սակայն կեղծիքների մասին հիմնավոր կասկածներ ունեցող պատիվ ունեմ դաշինքի խոսնակն ասում է՝ դիմում են ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջով։
Որից ելնելով արդեն սահմանադրական դատարանը կարող է կայացնել մի քանի տեսակի որոշում, այսինքն դա կլինի մանդատների վերաբաշխում, կլինի երկրորդ փուլի նշանակում, թե նոր արդյունք ընտրությունների, թե ընտրությունների արդյունքները ուժի մեջ թողնելու, դա արդեն երկրորդ հարցն է։
Հունիսի 20-ի ընտրություններին 5.2% ձայն հավաքած պատիվ ունեմ դաշինքը խորհրդարան անցնելու համար անհրաժեշտ 7%-ի շեմը չի հաղթահարել, սակայն կլինի ազգային ժողովում ընտրական օրենսգրքի պահանջով, ըստ որի խորհրդարանում պետք է ներկայացված լինեն առնվազն 3 ուժ։ Իսկ ընդդիմադիրները միասին պետք է ունենան ընդհանուր մանդատների 1/3-ից ոչ պակաս աթոռ։ Մոտ 66,000 ընտրողի քվե կամ 7 մանդատ ստացած պատիվ ունեմ դաշինքից Սոս Հակոբյանն ասում է, այժմ պատրաստում են դիմումը։
Այս վարչական ռեսուրսի օգտագործումից շարունակելով զինվորականների ուղղությունով առասարակ արդյա և մրցակցային ընտրական պահանջները, որոնք նախատեսված խախտելու ապացուցան խոսքին, այսինքն ամեն ինչի մասին ինչու ենք ամենուր երևի խոսել։
Ընտրություններում մոտ 269,000 ընտրողի քվե, ապա խորհրդանում 29 մանդատ ստացած Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Արեն Վարդևանյանը դեռ 3 հայտարարեց սահմանադրական դատարան դիմելու մտադրության մասին։ Դիմումի հիմքում կդնեն իրեն ձեռք բերած ապացույցները, զինվորների ուղղորդված քվեարկության, վարչապետի կողմից պաշտոնեական դիրքի չարաշահման, վարչական ռեսուրսի կիրառման և այլ հանգամանքների մասին։ Իր հերթին խորհրդարան չանցած Զարթոնք դաշինքի վարչապետի թեկնածու Արա Զոհրաբյանն ասում է, որ իրենք դիմում են սահմանադրական դատարան ոչ թե Զարթոնքի ստացած ձայներին առնչվող մտահոգությամբ, այլ քաղաքացիական պայմանագրի ստացած 688,000 քվեի վերաբերյալ հիմնավոր կասկածով։
Ամենակարևորը հավանաբար նա է, որ նախընտրական կառավարության ժամանակ հոգեբանական հարկադրանքի մեթոդներ եւ բնության կոչեր են հնչել քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածուի կողմից, եւ այդ փաստը հաստատվել է վարչական դատարանի վճիռներով։ Որից քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները պետական ռեսուրսների հաշվին փաստացի նախընտրական կառավարությունն են իրականացրել։ Քաղաքացիական օրը ընտրատեղամասերում կուտակումներ են եղել, բազմաթիվ կտրոնների վրա բացակայել են լուսանկարները, արձանագրվել են ուղղորդված քվեարկության դեպքեր։
Սահմանադրական դատարանում արդեն սպասողական տրամադրություն է։ Օրենքի պահանջով կուսակցությունները կամ դաշինքները ընտրության արդյունքների պաշտոնական հրապարակման օրվանից հետո 5-րդ օրը մինչև ժամը 18-ը կարող են դիմել դատարան։ Այսպիսով ստացվում է ուրբաթ օրը։ Քննությունն ընթանալու է բանավոր ընթացակարգով բացել լինելու հանրության համար, որպես պատասխանող կողմ էլ հանդես է գալու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ինչ զարգացումներ կարող են լինել արդեն բարձր դատարանում, հետաքրքրվեցինք դատարանի մամուլի քարտուղարից։
Ընտրական վեճերով որոշումները հստակ կերպով սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, և ես ուզում եմ բառացիորեն մեջ բերել այն հնարավոր որոշումները, որոնք այսպիսի վեճերով կարող են կայացվել։ Տարբերակ առաջին ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքով ընդունված որոշումը թողնել ուժի մեջ, տարբերակ երկրորդ անվավեր ճանաչել ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումը, և Ա. անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, Բ. անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները և սահմանել մանդատների բաշխման կարգը, Գ. նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ։
Ընտրական վեճերին առնչվող հարցերը սահմանադրական դատարանը պարտավոր է քննել արագ և չի կարող ձգձգել ամիսներ շարունակ։
Թեևս պետք է նշել, որ ընտրական վեճերի համար ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով վեճերի համար Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքը նախատեսում է քննության 15-օրյա ժամկետ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատիվ ունեմը խորհրդարանում կունենա 7 պատգամավոր և, ինչպես լսեցիք, սոսկ շնորհիվ այն հանգամանքի, որ օրենքը պահանջում է ազգային ժողովում առնվազն 3 ուժերի ներկայություն։ Այդ ֆրակցիան արդեն հայտնում է, որ ոչ մի դեպքում չի համագործակցելու իշխող մեծամասնության հետ և իր առաքելությունն է համարում մեջբերում եմ ցույց տալ, թե ինչ դավաճանական գործընթացներ են տեղի ունենում։ Դաշինքից Հայկ Մամիջանյանը 3 պատասխանել է Ազատության հայկական ծառայության Նորեն Հրեր Թամրեզանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Նույնիսկ եթե թուղթ ու գրիչն առած կապիտուլյանտի խունտայի ներկայացուցիչները վերկանան ամբիոնից ու սկսեն նախագահ Սարգսյանի թեզերը առաջ տանել, մեր դաշինքը կապիտուլյանտների ռեժիմի հետ համագործակցության եզրեր չունի, թե Արցախյան հիմնահարցի պարագայում եւ թե մնացած բոլոր այլ հարցերում, այս ռեժիմը ատելություն ունի ինստիտուցիոնալ լուծումների նկատմամբ։ Իր միակ հաջողությունը, լավ, ամենացայտուն հաջողությունը, որ ինքը ունեցել է, ՀԴՄ-ների տպելու քանակը, նույնիսկ այդ ինքը ոչ ինստիտուցիոնալ ճանապարհով լայվերով է հասել դրան։ Նույն էլ չեմ խոսում, թե բանակցային գործընթացում ուղիղ կապ Ադրբեջանի հետ, ծնախկին փորձի մերժում, Վենետիկ Սանկտպետերբուրգ, այս ամեն ինչի մասին խոսելով, պիտի փաստեմ, որ իրենք ինստիտուցիոնալ մոտեցումների ընկալում չունեն։
Ձեր օրակարգը ո՞րն է, մենակ կապիտուլյանտ ասելով չինի, էլի պիտի դնայ պոզիտիվ օրակարգ ունենակ, ի՞նչ եք ուզում անել, տնտեսական հարցեր, սոցիալական,
ամբողջ
կապիտուլյանտ տասելով միայն չի լուծվելու։
Մեղմ ասած մանիպուլյացիա ներկայացնել հանրապետականը կամ պատի ունեմ դաշինքը որպես մի ուժ, որը միայն ասել է կապիտուլյան, որովհետև կովիդի ժամանակ մենք գրավոր առաջարկների փաթեթ էինք որոշ պահի նույնիսկ օրական ռեժիմով ուղարկում կառավարությանը։ Այդ հարցի մյուս կողմնավոր իրանքը դա չէին բացում, ինչա թե դա գալիս էր հանրապետակ։ Ես չեմ ուզում սպեկուլյացիա անել կյանքերով և մարդկանց առողջությամբ ու ասել, թե ինչքան կյանք կփրկվեր, եթե ընդունեին այդ առաջարկները, բայց փաստ եղել են առաջարկները, որոնք իրենք չեն ընդունում։ Պատերազմի օրերին ցանկացած հարցով, որով պետությունը դիմել է մեզ, ստացել, մենք այդտեղ չենք օգնում որևէ ռեժիմի, մենք օգնում ենք պետությանը, մեր բոլորի պետությանը։ Բոլոր փուլերում ամենատարբեր բանակցությունների, խորհրդարանական դիվանագիտության ամենատարբեր դրսևորումների ժամանակ սրանք շատ հաճախ եկել են եւ խորհուրդ են հարցրել խորհրդարանական դիվանագիտության մեր ժամանակների պատասխանատուներից։ Մեր ուսակցության, մեր դաշինքի տնտեսական թիմը ունի մեծ քանակությամբ հետազոտություններ եւ մոդելներ մշակած, որոնք բոլորը իսպասեն դրվելու մեր երկրին, բոլորը իսպասեն դրվելու մեր երկրին։
Պարոն Մամիջան, իսկ հիմա ես իբրև լրագրող ասում եմ ձեզ հարց տալ, որնա հայրենիքոսությունը դարձել է այսպես քաղաքական բանավեճերի ոճը, այսպես ասեմ։ Դուք չեք կարծում, որ ժամանակն է դադարել այդ հայրենիքոսությունը եւ բարամթերքը մի քիչ մաքրել։
Երկու ասպեկտով պատասխանեմ։ Երբ որ դրա մասին խոսում է կապիտուլյանտը, բայց միևնույն ժամանակ նույն օրը իրականացվում են ձերբակալություններ, երբ որ ինքը մի ձեռքով մուրճ ապահում, մյուս ձեռքով իբր ձեռք համեկնում, կներեք, դա զավեշտի ժանրից է։ Ինչ վերաբերում է հայհոյախոսության, չկա մի մարդ, ադեկվատ մարդ, որը հաճույք ստանա հայհոյախոսությունից, բայց երբ որ երկիր ենք կորցնում, ու ես սա չեմ ասում նրա համար, որ մի քիչ շատ view հավաքեմ կամ որ սա կտրեմ ու դնեմ իմ Facebook-ում, մենք իրոք երկիր ենք կորցնում։ Երբ որ երկիր ենք կորցնում, ես ու իմ ընկերներս կօգտագործենք բոլոր միջոցները, հայհոյախոսություն լինի, ձեռնամարտ լինի, փողոցային պայքար լինի, որպեսզի մեր համակարգացիներին, առաջին հերթին մեր համակարգացիներին ցույց տանք, թե ինչ դավաճանական գործընթացներ են տեղի ունենում։
Ազգային ժողով անցնելու հորիզոնականում է նաև Հայաստան դաշինքից դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը։ Նրա փոխանցումը քաղաքացիական պայմանագրի լիդերը միևնույն է չունի լեգիտիմություն։ Մեծությամբ երկրորդ ֆրակցիան ամեն բան կանի Նիկոլ Փաշինյանին պարտության մատնելու համար։ Պարոն Մամիջանյանը այսօր Ազատության տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված այդ զրույցից։
Պարոն Խաչատրյան, վարչապետը հայտարարեց, որ ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է, համաձայն եք։
Չէ, ներքաղաքական ճգնաժամը առաջացավ, որովհետև մենք պարտվեցինք պատերազմում,
եւ նաեւ յետ պատերազմյան զարգացումները էլ ավելի խորացրեցին ճգնաժամը եւ քանի դեռ այդ յետ պատերազմյան զարգացումների արդյունքում առաջացած բացական երևույթները չեն վերացել եւ երկիրը չի դուրս եկել զարգացման հետագծի վրա, ինչ այս իշխանությունների դեպքում ես կարծեմ անհնար է։ Ես կարծեմ ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման մասին խոսելը առնվազն կամ միամտություն է, կամ ուղղակի մարդկանց հերթական անգամ կեղծ հույսեր տանը։
Ըստ ամենայնի նկատի ունի, որ փողոցից պայքարը տեղափոխվում է խորհրդարան, խնդրեմ եկեք, ինչքան ուզում եք քննադատեք, ձերը առաջարկեք։
Խորհրդարան գալը եւ փողոցային պայքար շարունակելը փոխադարձաբար բացառող պատահարներ չեն, եւ պայքարը կարելի է եւ պետք է տանել թե խորհրդարանում, թե արտախորհրդարանում, թե փողոցում, թող ինքը մեր փոխարեն չորոշի, մենք փողոցում շարունակել ենք պայքարել, թե չէ։
Նաեւ ձեր կողմից ճգնաժամի պատճառ բերվում էր, որ սա այլևս 2018-ի 70%-անոց իշխանությունը չէ, կորցրել է լեգիտիմությունը, հիմա վերգտավ 70 չէ, 54։
Հա, բայց մի մոռացեք, որ ինքը հաջողացեց 3 տարվա ընթացքում կորցնել մոտ 200,000 ձայն, կարծեմ ավելի մեծ կորուստ արձանագրեն մեկել հանրապետականները 18 թվականին, 17 թվականի համար, այսինքն ինքը կորցրեց 190,000 հոգի մարդ, ինքը խորհրդանում կստանա ակտիվ ընդդիմություն, իրական ընդդիմություն, արմատական ընդդիմություն, որը խորհրդանում իրեն շատ այլ կերպ կպայի, քան թե ինչ այս եղուցող ընդդիմությունը, այնպես որ չէ։ Լեգիտիմության մասին եթե խոսում ենք, թող ցարմադրական դատանի որոշումը գա, որովհետև վարչական դատանի որոշում ունենք, որ արձանագրել է, որ եղել են խախտումներ, այնպես որ այդ հայտարարությունը, որ սա առանց խախտումների անցկացված միակ ընտրությունը, արդեն այդպեսին չէ, իմ ամենացած մյուս խնդիրն է տեսնել, թե այդ խախտումները որքանով են ազդել ընտրությունների ելքի վրա, իսկ որ այդ խախտումները եղել են աշխաբաշխական չափերի, կարծում եմ որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։ Օրինակ վարչապետը գնացել է, վարչապետի ԺՊ եղած ժամանակ, տեսեք, գնում է, գնացել է ինչ-որ գյուղ, ասում է, այս գյուղի ճանապարհը պետք է ասֆալտապատենք, շրջվում է տարածքային կառավարման նախարարին, ասում է, երբ կասֆալտապատենք, մինչև այս տարվա վերջ, ասքան եթե դա բացահայտ ընդրակաշարք չի, ապա էլ ինչ է։ Կստացել ենք այսքան ձայներ, մենք այդ ձայների տերը պետք է լինենք, և քիչ-քիչ պետք է մեծացնենք ներկայությունը խորհրդանում եւ նաեւ գալիք ընտրությունները, որոնք մեր խոյին համոզմամբ լինելու են էլի արտահերթ, որովհետեւ այս իշխանությունները նախ սամրադության փոփոխության հարցերն են տանելու եւ երկրորդ թե քանի որ ճգնաժամը չի հաղթահարվել եւ խորանալու է, թե Արցախի հետ կապված, թե տնտեսության հետ կապված կլինեն նոր արտահերթ ընտրություններ իմ համոզմամբ եւ արդեն այդտեղ շատ ավելի լուրջ կլինի պայքարը։
Չէ, բայց այս հայտարարությունները հնչում են ժամանակին ձեր ասացի ֆոնին, որ ոչ մի ձայն էլ չունի, այս իշխանությունը վստահություն չունի, եւ ձեր նշաձողը, հիշեք, Քարոզ Արշավին հայտարարել, որ իշխանության ժամերը հաշված են, վերջնահաշվարկ եք դրել, եւ պարզվում է դա ընդհանրապես 21% է, պարոն Խաչատրյան։
Դա ընդհանրապես 21% է, բայց 270,000 հոգի մարդ է, դա նշանակում է, որ բնակչության զգալի մի հատված մեզ է վստահել։ Մենք մնացել ենք հիմնական ընդդիմադիր ուժ եւ մենք պատուվ կկատարենք մեր այդ առաքելությունը, հետագայում նաեւ իշխանությունը փոխելու։
Ոչ միջազգային, ոչ տեղական դիտորդները ընտրությունները չեն համարում կեղծված, այն իմաստով, որ խախտումները որևէ ազդեցություն չեն ունեցել, ավելին երևի ծանոթ է անգամ ընդդիմությանն են մեղադրում կեղծիքների փորձերի մեջ, անկախ դիտորդին կարող են վկայակոչել ականատեսին, որոնք Հայաստան Դաշինքի անունն են տալիս այդ թվում եւ
նախ անկախ դիտորդների մասին, որ խոսում եք, ես ուզում եմ իմանալ, որ անկախ դիտորդական կազմակերպության
դե Հայաստանյան դաշտում ներկայացված քաղաքասարակությունը,
իրավապաշտպան կազմակերպությունները, քաղաքացիական հասարակությունը ցավոք սրտի էապես քաղաքականացվեց դեռևս 2018 թվականին, եւ դա Հայաստանի վրա խոշորաշով բավականին մեծ բացական ազդեցություն ունեցավ։ Եթե կան կոնկրետ մեղադրանքներ, պետք է դիմեն ոստիկանություն, դատախազություն, քրեական գործեր հարուցվել, քանի չկա որևէ կոնկրետ ապացույց, ինչ որ մեղադրանքներ, թե Հայաստան Դաշինքը կեղծիքներ է դիմել, դա իհարկե աբսուրդ է։
Երկուազարտասնութի Գարնանը Թավշյա հեղափոխության անվանի դեմքերից Հայկ Մարությանը նույն տարվա սեպտեմբերին իմ քայլի ցուցակով հաղթել է Երևանյան ընտրություններում եւ ստանձնել մայրաքաղաքի ղեկավարումը։ 44-օրյա պատերազմը տակնու վրա է արել ամբողջ երկիրը, դրանից է բխում, թե կան այլ հանգամանքներ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ պարոն Մարությանը չեզոքություն է դրսևորել եւ արտահերտ ընտրություններում չի աջակցել քաղաքացիական պայմանագրին։ Դա աննկատ չի անցել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասաց քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։
Երևանի քաղաքապետը իր թիմի հետ միասին ակտիվորեն
շարունակում է աշխատանքը, շարունակում է իրացնել այն մանդատը, որը տվել են երևանցիները 18 թվականի սեպտեմբերին, իսկ այդ մանդատը երևանցիները տվել են 5 տարի ժամկետով։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը երեկ ազատության եթերում հայտարարել էր. Քաղաքապետ ընտրություններին ակներև չի աջակցել քաղաքացիական պայմանագրին եւ այս պարագայում անհրաժեշտ է լուծում, որից մեջբերում եմ քաղաքը չի տուժի։ Հարությունյանը ասել էր նաեւ այն քվեն, որով 2018-ին Մարությանը դարձել էր Երևանի քաղաքապետ, մեծամասամբ այն ուժինն է, որը արդեն երկրորդ անգամ ձևավորելու է կառավարություն։
Այս պահին քաղաքապետի հետ կապված որևէ քննարկում ես անում չկա, սա հստակ կարող եմ ասել։ Կուսակցական շրջանում էլ նման վերաբերմունք կա, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այս իրավիճակում ինչպես ենք անում, որ եւ քաղաքական ուժի ներսում տվյալ հարցի հետ կապված ունենանք որոշումներ, բայց դրանից նաեւ չտուժի նաեւ քաղաքը եւ քաղաքային իշխանությունը։
Անկեղծ ասած, ինձ դուր չեկավ բնականաբար Արայիկ Հարությունյանի ասածը, որովհետեւ ոչ, դա ներկուսակցական հարց չէ եւ պարտավոր են պարզապես հարգել երևանցու քվեն։ Եթե որոշման գնան Հայկ Մարությանին հեռացնելու, դա շատ վատ որոշում է լինելու, եւ ինքս դա համարելու եմ երևանցիների կարծիքին արհամարանք։
Երևանի ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանը, ով 2020-ի նոյեմբերից դուրս եկավ ավականու իշխող Իմ Քայլը խմբակցությունից, ընդգծում է, այստեղ չպետք է կուսակցական շահը վերդասվի։
Քաղաքապետին ընտրել են երևանցիները։ Եկեք չմոռանանք թիմ անկախության մասին, եւ մեր ցուցակը գլխավորել է Հայկ Մարությանը, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Հա, եւ երևանցին իր ձայնը տվել է Հայկ Մարությանին եւ իր ծրագրին, որը նա իրականացնում է։ Եվ կարծում եմ երևանցիների հանդեպ կլինի անարդար, եթե կուսակցությունը գնա հենց կուսակցական որոշման, քաղաքացիական պայմանագրում չգիտես ինչու մտածում են, որ մարդու նվիրվածությունը դա Նիկոլ Փաշինյանի նկարը դնել պատին եւ ասել անվերապահ աջակցություն, բայց չեն մտածում, որ մարդը, որ իր աշխատանքով օգուտ է բերում քաղաքական ուժին եւ իրացնում է իսկապես հեղափոխության օրակարգ, այդ մարդն է հենց իրականում նվիրված։
Երևանի ավականու ընդդիմադիր Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի խոսքով, նախ իշխող ուժը պետք է ազնիվ լինի եւ հայտարարի, գոհ են արդյոք քաղաքապետի գործունեությունից, թե ոչ, այդ դեպքում միայն իրենց համար իշխող ուժի մոտիվացիան հասկանալի կլինի։
Եթե դրա տակ միայն այն պատճառն է, որ Մարությանը չի աջակցել իրենց, դրա համար եկեք հանենք, ինքը արատավոր երևույթ է։ Բայց ես կարծում եմ, որ Մարությանին այդ պաշտոնից ազատելու համար կան նաև այլ հիմքեր, եւ եթե կխոսեն այդ հիմքերի մասին լավ, եթե չեն խոսի, կնշանակի, որ մոտիվացիան միայն քաղաքական է, ինչը ողջունելի չէ, բայց կգնում եմ, Մարությանը չունի սեփական քվե, որովհետև 2018 թվականին դա քվե էր անուն հեղափոխության։
Քաղաքապետը ընտրվում է 5 տարի ժամկետով, Մարությանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2023-ին։ Երևան քաղաքի ղեկավարի հարցը ցանկացած պարագայում պետք է որոշի ավականին, այսինքն քաղաքապետը ավականու կազմից է ընտրվում, շեշտում է Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանը։
Չի կարող որևէ մեկը կողքի դրսից փոփոխություններ իրականացնել, եթե դա ավականի չի որոշվում։
2018-ին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը անդամակցած Հայկ Մարությանը նախքան արտահերթը հայտարարել էր. Ընտրություններն ինձ չեն հետաքրքրում, ես իմ գործով եմ զբաղված։
Դարպես ընտրությունները կներեք, ինձ չեն հետաքրքրում, ես իմ գործով եմ զբաղված, գլուխս կախ։
Ընտրություններից հետո արդեն հունիսի 22-ի ավականու նիստի ընթացքում Մարությանը շնորհավորեց քաղաքացիներին ազատ, թափանցիկ եւ անցնցում ընտրությունների կապակցությամբ։ Նրա եւ իշխող թիմի լարված հարաբերությունների մասին մամուլը գրում է ամիսներ շարունակ, սակայն ինքը քաղաքապետը երբեք անձամբ չի մեկնաբանել այդ լուրերը։ Փոխարենը այսօր Facebook-ում գրել էր Աշնանը Երևան կհասնի ավտոբուսների նոր խմբականակ։ Վերջին օրերին էլ քաղաքապետարանը լրահոսում հայտնվեց ապօրինի կառույցների դեմ սկսած պայքարով։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տաղավարում Հրաչ Թամրազյանի զրուցակիցներ, նաև վարչապետի պաշտոնակատարի գլխավոր խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը անդրադառնալով ընտրախախտումների մասին ընդդիմության հայտարարություններին, նա նշել է, որ զինծառայողներին ուղղորդելու երևույթը հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ռեժիմին էր բնորոշ, և մեջբերել Նիկոլ Փաշինյանին, ով մեկ անգամ հստակ ընդգծել է, երկու ձեռքս կկտրեմ, բայց թույլ չեմ տա, որ գետ մեկ քվե կեղծվի։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Հայաստան Դաշինքը պնդում է, թե զանգվածային խախտումներ են եղել, այսօր իրենց ներկայացիչը Արամ Վարդևանյան ներկայացրեց այդպես փաստեր, որը իհարկե չընդունվեց ԿՀ-ի կողմից, բայց նրանք պատրաստում են այդ ամենը ներկայացնել նաև սահմանական դատարան և վիճարկել արդյունքները ընտրությունների։ Նրանք հատկապես նրանց մտահոգում է զինծառայողների քվեարկությունը, ըստ ուրեմն Հայաստան Դաշինքի զինծառայողները ուղղորդվել են, նրանց քվեարկությունը ուղղորդվել բերվել են ավտոբուսներով, մեքենաներով, այսինքն ըստ նրանց դա կազմակերպված քվեարկություն է, խնդրեմ, ինչ կարող
է։ Զինծառայողների ուղղորդումը բնորոշ է բացառապես Ռոբերտ Քոչյանին եւ նրա ռեժիմի ժամանակ կատված, թե 2018-ին, թե 2021 թվականին նման բաներ բացառվել են մեր իշխանության օրոք, եւ կարծում եմ, որ մենք 2021 թվականին ապահովել ենք բոլոր հնարավորությունները ազատ ընտրության համար։ Դրա մասին խոսում են շատ դիտորդներ, վստահված անձինք, հանձնաժողովի անդամներ։ Մենք իրավական պետություն ենք, մեր ընդդիմախոսները բոլոր հնարավորությունները ունեն վիճարկելու ուրեմն այն փաստերը, որոնք ունեն նույն սահմանադրական դատարանում, բայց ազնվությամբ պետք է ասեմ, այսօր ես նույն ձեր մատնանշած իրավաբանի խոսքը լսում էի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, և պետք է ասեմ, որ այդ փաստերը շատ թույլ են, և այդպես էլ պետք է լինեն, որովհետև իշխանությունը որևէ մտադրություն չի ունեցել կեղծելու ընտրությունները։ Վարչապետ Փաշինյանը բազմաթիվ անգամ, և մեր քաղաքական թիմի անդամները բազմաթիվ անգամ դրա մասին նշել են, վարչապետը ասել է, ես երկու ձեռքս կկտրեմ, բայց թույլ չեմ տա գետ մեկ քվե կեղծվի, և այդպես էլ եղել է, և միջազգային դիտորդների պնդումները հենց դրա մասին են, որ մեր ընտրությունները համապատասխանել են ամենաբարձր մակարդակին։
Քաղաքական ամառը թեժ է, բայց բարի զբունի իմաստով թեժ է նաև օրացույցային ամառը։ Կիզիչ արևը բերքը փրկելու միակ միջոցը դաշտերի այգիների տնամեռ ցողամասերի անխափան ողորմումն է, սակայն կազմակերպական թե տեխնիկական թե այլ հանգամանքների բերումով ջուրը մեծ խնդիր է դարձել, լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Հա, բայց ցարցրի խմի, դիմնա։
Թե ինչու ջուրն արմավիրի մարզում ոսկու գին ունի կամ ջրի նման երկար կյանք ունենաս հայտնի մաղթանքը հակառակ իմաստը ստացավ, իրենք արմավիրի գյուղերի բնակիչներն էլ չեն հասկանում։
Դեր ասեն մեթակ, որ իրար ծեծում են, այդ մի փոքր ջրի մար, այս ջրի մար իրար ծեծում են ինձ։
Իրար ծեծողներին չգտանք, բայց երբ գյուղացիներին հարցնում ենք ողորմման ջրի խնդրի մասին, տանում արտը ցույց տալիս ու նույն հարցը մեզ էին ուղում, լուծվել է թե ոչ։
Սացիլը իրա տեղից հանելա, որ բերի սացիլի, ու ջուր չեղը, որ առանց ջրի սացիլ չի կարա խփի, չոր հողի մեջ սացիլ չեն տնի, թաց ջուրը պետք է հետը նոր սացիլը խփեն, նոր այսօր հեսա տես ձեր ներկայությամբ ասենք սացիլը խփնում վերա, չի ինքը պետք է ասենց ուղիղ կանգնի,
որ ջուր չի եղել դրա ջուր,
հա դա սացիլը որ քաշի հանի, հետո 6-րդ օրը խփի, ինչա։
Արմավիրի մարզի տասնյակից ավելի գյուղերում մի քանի օր շարունակ ոռոգման ջուր չկար։ Գյուղացիները բերքը ցանել էին, ջրել չէին կարողանում։ Դանակը ոսկորին հասած Երևան Արմավիր ավտոճանապարհը փակեցին, մինչև որ ստացան խոստում՝ վաղը ջուր կլինի։ Վաղը եկավ ու անցավ, գյուղացիները շարունակում էին դժգոհել՝ ջուր դեռ չկա։ Ինչու հարցի պատասխանը Էջմիածին ջրօգտագործողների ընկերության գործադիր տնօրեն Արամ Սարգսյանը տվեց։
Նորից վերականգնվել է ջրամատակարարումը, բայց այդ երեքօրվա ընթացքում թեկել շատ լավ գիտեք, վերջում 40-41 աստիճան ջերմաստիճան, ու մարդիկ երեք օրը ջերմաստիճանի տակ չեն կարողացել ջրավիրականացնել, բերեց էս խնդրին։ Հիմա ջրամատակարարումը վերականգնվել է արդեն, բայց բոլորը ուզում են արդեն միաժամանակ ջրել, ինչը ֆիզիկապես էլ հնարավոր չէ։
Ոռոգման ջրի մատակարարման դադարեցումը պայմանավորված է եղել Սևանից եկող ջրատարի խոշոր վթարով։
Սա վթարված ջրատարի վերանորոգման աշխատանքներն են Մալացիայի հատվածում, երեք օրվա ընթացքում, երկուսկես օրվա ընթացքում ամբողջ աշխատանքներն ավարտվեցին, այս հատվածը ամբողջությամբ փլվել էր։
Ինչից էր վթարվել, ինչու
խնդիր։ Դե տեսեք, 50-60-ական թվականների մեր բան ջրատարը ամեն վարկյան ինքը հնացած արդեն մաշված ամբողջությամբ, ամեն բայի կարող խնդիր ունենա։
Վթարի հետևանքով ջուրը հարակից մանկապարտեզն ու տներն է լցվել, ինչի հետևանքով ջրամատակարարումը դադարեցվել է։ Վթարի վերացնելուց հետո 7-8 ժամ է պահանջվել, որ ջուրը հասնի գյուղեր, իսկ բոլորի կողմից ջրի միաժամանակ օգտագործումը դարձել է պատճառ, որ առավել հեռու գտնվող գյուղերի ջուրն ավելի ուշ է հասել։ Որոշ համայնքներ դեռ չի էլ հասել։ Բացի այդ, ավելի մեծ խնդիր էլ կար։ Որոշ գյուղերում ոռոգման ջրին ոչ թե 5-ից 6 օր, այլ 20 օրից ավելի են սպասել։
Մենք ջուրը ստանում ենք ոչ միայն Սևանից, այլ նաև ունենք տրանսպարի պոմպական, որը մղումա ջուրը նաև ծեր կողմից նշված համայնքները։ Ունենք նաև լարման, տատանման խնդիր։ Պոմպական ենթադրենք պետք է աշխատի դիցուք 24 ժամի առաջինը, որը որպեսի կարողանա կայուն ջրամատակարարում իրականացնել, շուրջ մոտ 20 օր լարման, տատանման պատճառով պոմպականը 24 ժամի փոխարեն աշխատել են օրը 4 ժամ, 3 ժամ, լարումը կտրուկ բարձացել է կամ կտրուկ ընկել է, ինչի արդյունքում պոմպերը դադարել են գործել։ Ինչն էլ նաև ևս մեկ բան ավելացնելու է խնդիրը, բայց հիմա արդեն երրորդ օրն է, կարծես թե լարումը նորմալ լացելա, դեռ պոմպականը չի կանգնել։ Հուսանք շարունակվի տրամաբանությամբ։
Ոռոգման ջրի խնդիր գյուղատնտեսությամբ զբաղվող այս մարզում պարբերաբար լինում է տարին էլ սակավաջուր է, ինչը վիճակն ավելի է բարդացնում, բայց նման ծայրահեղ վիճակ չի եղել։ Հիմա նախատեսում են, որ խնդիրը վերջնական կկարգավորվի առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում։ Մինչ այդ դեռ քանի գյուղացի բերքը կկորցնի կամ վնաս կգրի դժվար է ասել, բայց մինչ այս պահը ջրօգտագործողների ընկերություն դիմում է ներկայացրել միայն 5-6 հոգի։ Դիմումները ընթացքի մեջ են, նախ պետք է հասկանան, արդյոք խնդիրը ամբողջությամբ պայմանավորված է ջրի բացակայությամբ, թե այլ գործոններ էլ կան, դրանից հետո միայն կտրվի համապատասխան աջակցություն։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմա, որը անուղակի առնչություն ունի ընտրությունների, ավելի ճիշտ հետընտրական անդորի հետ, դրամը սկսել է արժևորվել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Վերջին օրերին Հայաստանյան բանկերում ամերիկյան դոլար կարելի է ձեռք բերել 500 դրամից էլ քիչ գումարով։ Ամիսներ շարունակ տևած վայրի վերումներից հետո դրամը կայունանում է։ Դոլարի փոխարժեքի նվազման դրամի արժևորման միտումը նկատվում էր արդեն ապրիլ ամսից։ Ինչը նպաստեց դրամի արժևորմանը։ Տնտեսագետ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը մի քանի գործոններ է առանձնացնում։ Նա ընդգծում է, դրամի արժեզրկման հիմնական պատճառը հանրության շրջանում առկա բացասական սպասումներն էին։ Տնտեսագետի գնահատմամբ այսօր արդեն ապագայի նկատմամբ վախն ու սարսափը չկա։
Բայց նրան գումարվեցին մի շարք դրական տնտեսական գործոններ, մասնավորապես տեսեք, արտանման աճի տեմպերի, ավելի բարձր աճի տեմպերը ներմուծման նկատմամբ 120% արտանման աճ ունենք, այս 5 ամիսների ընթացքում միջտեպմանը, ասա, ներմուծումը ընդամենը 6.7%-ական, ու տնտեսության մեջ ընդհանուր դրական դինամիկան, իհարկե, չի ընդունեն ամպագորգոր հայտարությունները երկնիշ տնտեսական աճի մասին, հա, մենք գործունենք վերակաղնողական աճ, դեռ վերակաղնում է նախորդ 19 թվականի մակարդակը, փոքր ինչ այո դրական բաներ կան, բայց դա զարգացում չի։
Դրան արժեզրկվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հրադադարի մասին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո։ Տնտեսագետները բացատրեցին քաղաքացիներն իրենց խնայողությունները արտարժույթի, մասնավորապես դոլարի էին վերածում, ինչն էլ հանգեցրել էր դրամի արժեզրկմանը։
Ու հիմա կարծես արդեն կայունացել է, կարելի է ենթադրել, որ հասել է մի մակարդակի, որը միանշանակ կպահպանվի։ Կպահպանվի, իհարկե, դա պայմանավորված արնելու այն գործոններով, որոնք և պայմանավորեցին այս երևույթը։
Դրամի արժևորմանը Բագրատ Ասատրյանի խոսքով նպաստել է նաև արտարժույթի ներհոսքը Հայաստան։
Մասնավոր տրանսֆերների հոսքի ավելացումը, մենք 4 ամիսների արդյունքը ունենք, կարծես 5-րդ ամիսն էլ արդեն նշմարվում, շուրջ 30% աճ ունենք մասնավոր տրանսֆերների հոսք, հա, մյուս գործոնը դա, այսպես, արտարժույթի ներհոսքը տարբեր գործոններով պայմանավորված, այստեղ իհարկե կարևորը արտաքին պարտքի մակարդակի ծավալների ավելացումն է, բայց տեսեք, արտարժույթային հաշվեքշի տեսանկյունից արտարժույթի մեծ ներհոսքը եղել մոտարապես 750 միլիոն միայն մեկ գործարկից, ուզում եմ հիշեմ այդ հիշեցնեմ եվրոբոնդերի թողարկումից։
Նախորդ տարեվերջից հայաստանցիների գրպաններին գնաճը հարվածեց, թանկացան առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքները, գնաճի այս միտումը շարունակվում է մինչ օրս։ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով դրամի կայունացումը կազդի գնաճի տեմպերի վրա, սակայն մեծ ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ։
Նախ որոշակի այսպես ժամանակային հատված է պետք 2-3 ամիս հետո, տեսեք, սա կարող է ներմուծող ապրանքների գների վրա իր ազդեցությունը թողել, բայց մեծ էական տատանում պետք չի ունենալ, որստեղ եւ այն ավանդականը կա, երբ որ գները պետք է բարձանան, անմիջապես են բարձանում, հենց փոխարժեքով պայմանավորված, բայց երբ որ պետք է նվազեն, շատ երկար կարող ենք սպասենք ու տենց էլ չտեսնենք, որովհետև գնային նոր համամասնությունները շուկայում ձևավորվեն, և դրա համար իսկապես շատ մեծ ժամանակ է պետք, որ այս համամասնությունները վերափոխվեն յոկուտ գների նվազեցմանը։
Այս ամիս կենտրոնական բանկը որոշեց 0.5%-ով բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այն սահմանելով 6.5%։ Դրամավարկային այս գործիքը կիրառվում է գնաճի տեմպերը վերահսկելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոբելյան, որը գրական թատերական գեղեցիկ նախաձեռնության առիթ է դարձել, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հունիսի 26-ին լրացավ Գրիգոր Զորապի ծննդյան 160-ամյա Հոբելյանը։ Եվ ահա, հոբելյանական տարվաշրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության դրամաշնորային ծրագրի աջակցությամբ Հալեբ հասարակական կազմակերպությունը խղճմտանկի ձայներ, արևմտահայ թատերգություն խորագրի ներքո հանդես է գալիս մի ուշագրավ նախաձեռնությամբ, իրականացնելով շատ հետաքրքիր մի նախագիծ՝ արևմտահայ մեր նշանավոր գրողներին ներկայացնել հայ ժամանակակից թատրոնի բեմում։ Առաջին այս գծի շարքում մեր հանդիսատեսի դատին է հանձնվել արևմտահայ մեծանուն գրող 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության ընթացքում զոհ դարձած Գրիգոր Զորապի Փոստալ նորավեպի թատերականացված տարբերակը, որի պրեմիերան տեղի ունեցավ Հովհաննես Թումանյանի անվան Տիկնիկային թատրոնում։ Եվ ահա, այս երեկո ևս մեր հանդիսատեսը հնարավորություն ունի դիտել Գրիգոր Զորապի հանրահայտ «Խղճմտանկի ձայներ» ժողովածուի մեջ ընդգրկված Փոստալը նորավեպի հիման վրա ստեղծված բեմադրություն։ Այս նախագծի հեղինակ Ավետիս Ափոշյանը հույս ունի հետագայում հնարավորության դեպքում Գրիգոր Զորապի անվան արևմտահայերենի թատրոն հիմնել, քանի որ թատերական գործունեությունը լեզվի պահպանման նաև հասանելի դարձնելու մեծ հնարավորություններ է ստեղծում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանի համոզմամբ լեզուն միայն հաղորդակցության միջոց չէ, լեզուն նաև
միջավայր է, հոգևոր տիրույթ է, մտավոր տիրույթ է, և առանց այդ տիրույթի լիարժեք դրսևորման մարդ չի կարող հոգեբանորեն և բավարարապես իրեն զգալ լիարժեք։
Այս նախագծի շրջանակում նախատեսվում են նաև արևմտահայ հեղինակների գործերի բեմադրություններ մարզերում, որոնցից առաջինը տեղ կունենա հուլիսին նախ Էջմիածնում, իսկ հետո էլ Վանաձորում։ Նախարարության աջակցությունն էլ այս նախագծին փոխնախարար Արա Խզմալյանը հետևյալ կերպ է բացատրում.
Գիտեք, մեր քաղաքականության առանցքներից մեկը եղել է և կա պրոֆեսիոնալ խմբերին աջակցելը, պրոֆեսիոնալ գործունեություն ծավալող կառույցներին աջակցելը, բայց կան դեպքեր, երբ կարծեք թե պրոֆեսիոնալ կարգավիճակից բացի կան նաև այլ ավելյալ արժեքներ, և Հալեբ հասարակական կազմակերպության ներկայացրած հայտը հենց այդ ավելյալ արժեք պարունակող հայտերից էր, որովհետև տարբեր պատմական, քաղաքական, աշխարհաքաղաքական հանգամանքներից ելնելով մեր հայրենակիցները եկել են Հայաստան, արմատավորվում են Հայաստանում, և պետք է հնարավորություն ունենան այդ լեզվով, այն լեզվով, որոնք իրենք կրում են, արևմտահայերենը դրսևորելու հնարավորություն ունենան։ Արևմտահայերենը իսկապես հարստություն է, իսկապես պատմական շերտ է հսկայական, և այդ շերտը պետք է պահպանել, այդ շերտը պետք է փայփայել, և ի վերջո կա այդ շերտը կրող մի լայնածավալ խոհ, և հենց այստեղ առանձին անհատի իրավունքի և լիարժեքության խնդիրն ինձ համար ավելի կարևոր է, քան որևէ այլ խնդիր։ Ես այս տեսակետից եմ մտածում։
Նախկինում տարիներ առաջ շատ էին, չէ՞, թե արևմտահայ, թե սփյուռքահայ հեղինակների գործերը մեր թատրոններում։ Այսօր կարծես նվազել է թիվը դրանց, և ինչ կարող եք այս մասին ասել, արդյոք չարժի կրկին անդրադառնալ թե սփյուռքահայ, թե արևմտահայ հեղինակներին։
Սա շատ բարդ մարդագիտական քննարկման հարց է, այն հարցը որքի հիմա բարձրացնում եք, որովհետև օրինակ ես արհեստական եմ համալում բոլոր այն խոսակցությունները, որոնք վերաբերում են արևմտահայերենի և արևելահայերենի միացումները, ես համարում եմ, որ սրանք տարբեր համակարգեր են, և լուրջ լեզվաբանական քննարկման չեն դիմանում այս խոսակցությունները, բայց ընդհանրապես լեզվի խնդիրը թատրոնում, արհեստում բարդ խնդիր է, օրինակ Սուտիկյանի բարբարը, հա, Թիֆլիսահայերի բարբարը, Սուտիկյանի դրամատուրգիա։ Այսօր ներկայացնելու լրջագույն խնդիր կա, որովհետև այդ լեզուն ընկալող միջավայրն է շատ մեծ։ Դրանք այն ցակավաթիվ մարդիկ են, ովքեր դիտապետում են այդ բարբարին եւ այդ լեզվին, եւ այս իմաստով իհարկե ժամանակը իրանելի կարող է եւ ժամանակը մտնում է փոփոխություն արժեքադանության մեջ եւ արժեքների առաջնահերթության մեջ։ Դրա համար ոչ թե նպատակ ունենք խորանալու լեզվի քաղաքականության, լեզվաբանական խնդիրների մեջ, այլ մեր խնդիրն է, որ եթե կա հանրություն, որը այս կամ այն լեզվի եւ այս կամ այն արժեքի կրողն է, ապա այդ հանրությունը պետք է հնարավորություն ունենա ստեղծագործելու այդ լեզվով եւ այդ արժեքաբանական դիմաց։ Կարծում եմ, որ սա հերթական փորձված ճանապարհներից է մեր գրական արժեքների, ուստի ինչ-որ առումով պատմականի վերածված արժեքների հանդեպ հետաքրքրության վերածնելու եւ ակտիվացում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։